Έτσι λοιπόν, μετά από αυτά τα γεγονότα, θα περάσουμε στην επόμενη ιστορία, που πριν αρκετά χρόνια θυμάμαι, είχε έρθει η μητέρα μου στο σπίτι και μου είπε «Βραγόρι μου, σε παρακαλώ, εδώ λίγα τετράγωνα πιο κάτω είναι μια οικογένεια με δύο κοριτσάκια του δημοτικού, που ζουν μαζί με τη γιαγιά τους όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί περνάνε ένα δράμα, γιατί το παλικάρι που είναι και η δική σου ηλικία έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια στα σκληρά ναρκωτικά. Η μητέρα του είναι γνωστή μου. Σε παρακαλώ, πήγαινε από εκεί να δεις τι μπορείς να κάνεις. Γιατί η γυναίκα του και η μητέρα του μου είπαν πως μέρα με τη μέρα σβήνει. Είναι στα τελευταία του. Και τι μπορώ να κάνω εγώ, ρε μάνα? Εγώ τα δικά μου άπλετα δεν μπορώ να συμμαζέψω. Θα βοηθήσω άλλον? Έλα, βραγόρι μου. Πήγαινε, σε παρακαλώ, μη με στεναχωράς. Την επόμενη μέρα έκανα υπακοή. Με την ευχή της μάνας μου και την ευλογία του πνευματικού μου πατρός, έκανα μια σύντομη προσευχή και είπα «Παναγιά μου, εγώ θα πάω, αλλά μπροστά εσύ και πίσω εγώ». Όταν έφτασα στο σπίτι, με καλωσόρισε η μητέρα του. Μ' αγκάλιασε, με φίλησε και με τράβηξε σε μια γωνιά κλαίγοντας για να μου πει το δικό της Γολγοθά, αλλά και το βαρύ σταυρό που σήκωνε όλη η οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια. Θυμάμαι, καθώς με μιλούσε και ξετύλιγε το οικογενειακό τους δράμα, πολλές φορές σήκωνε την ποδίτσα της και σκούπιζε τα ματάκια της. Είχε φάει τόσο πολύ ξυλού η καημένη όλα αυτά τα χρόνια, από το να τρέχει στις γειτονιές και στα μαγαζιά να βρει δανεικά, για να εξασφαλίσει το παιδί της τη δόση του. Αλήθεια, τι πόνος για αυτή τη μάνα, τι γολγοθάς, τι δράμα ζουνε κάποιες οικογένειες με παρόμοιες καταστάσεις. Δεν άντεξε, αδελφή μου, σε τόσο πόνο. Την αγκάλιασα και τη φίλησα κι εγώ και της είπα να έχει την ελπίδα της και την πίστη της στο Χριστό. Όταν πήγα στο άλλο δωμάτιο και αντίκρισα το παλικάρι της ξαπλωμένο στο κρεβάτι, η αλήθεια είναι ότι τα χάσα για λίγο. Σοκαρίστηκα. Πήγα να του δώσω το χέρι μου, αλλά ούτε χειραψία μπορούσε να αλλάξει, γιατί και τα δάχτυλά του ακόμα είχαν στραβώσει. Από τον καρπό τον έπιασα, θυμάμαι. Προσπάθησα να τον μιλήσω, αλλά μια χανόταν και μια βρισκόταν. Μη λέγει υπομονή όμως, κάτι συζητήσαμε. Του είπα, αδελφέ μου, εγώ είμαι γειτονά σου. Δεν σε ξέρω βέβαια, αλλά ούτε και εσύ με ξέρεις. Μια λοιπόν και γνωριστήκαμε τώρα, τι λες, μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον? Με σιγοσβησμένη φωνή μου είπε «Πώς, ρε Θανάση, εγώ είμαι στο τελευταίο στάδιο. Δεν υπάρχει επιστροφή για μένα. Ούτε οι γιατροί μπορούν να κάνουν κάτι». Ανθρωπίνως, ναι, συμφωνούμε. Αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η χάρη του Θεού. Τα δύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν. Εγώ πιστεύω στο Θεό, Θανάση, αλλά έχω πέσει στο λάκκο με τα φίδια. Έκανα πολλές προσπάθειες να αποτοξινωθώ, αλλά όλες μάτεις εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρω ότι στεναχωρώ τη μάνα μου, τη γυναίκα μου και προπαντός τα παιδιά μου. Αλλά τι να κάνω, δε φταίω εγώ. Είναι η στέρηση της ηρωίνης. Ωραία λοιπόν. Αφού πιστεύεις πως είσαι ένα λάκκο με τα φίδια, και καλώς πιστεύεις, Άπλωσε λοιπόν το χέρι σου και ζήτα τη βοήθεια του Χριστού. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε βγάλει από εκεί που είσαι. Πώς? Τι πρέπει να κάνω? Αλλά δεν πρόλαβα να του πω. Γιατί και πάλι βυθίστηκε. Και χρειαζόταν να περιμένω κάποια λεπτά για να συνέλθει. Σε αυτόν τον νεκρό χρόνο θυμάμαι, έκανα προσευχή και έλεγα «Χριστέ μου, μ' ακούει τι του λέω. Καταλαβαίνει. Θυμάται. Γι' αυτό μόνο εσύ, Κύριε, μπορείς να βοηθήσεις και τους δυο μας. Και μάλιστα πρώτον εμένα. Πρώτον εμένα». Σε λίγο συνήλθε. Άνοιξε τα μάτια του και συζητήσαμε λίγα πράγματα όσο ήταν δυνατόν. Στο τέλος του είπα «Εγώ τώρα, αδελφέ μου, θα φύγω. Την επόμενη φορά που θα έρθω, εάν θέλεις, μπορώ να φέρω και έναν ιερέα μαζί μου να σε διαβάσει μια ευχή. Γιατί πίστεψέ με, μόνο καλό θα σου κάνει». «Ναι, Θανάση, θα σε περιμένω. Φέρε και τον παπά, δεν έχω πρόβλημα». Όταν βγήκα από το δωμάτιο, εκεί στο χολ, συνάντησα για πρώτη φορά τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Δύο χαριτωμένα κοριτσάκια, με πρισμένα και κατακόκκινα τα ματάκια τους, που μόλις με είδαν, κατέβασαν τα κεφαλάκια τους προς τα κάτω, ίσως από ντροπή. Δεν ξέρω, αλλά αυτά τα κοριτσάκια τα πόνεζα και τα αγάπησα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Συζητήσαμε αρκετή ώρα με τη γυναίκα του. Είπαμε πολλά και διάφορα και όλο έκλαιγε καημένη. Έφυγα ένα ράκος. Τη μεθεπόμενη μέρα πήγαμε κάποιον ιερέα και το διάβασε, θυμάμαι, κάποιες ευχές του Αγίου Βασιλείου. Δεν θα ξεχάσω που τον κρατούσα από τον νόμο για να μην πέσει κάτω. Στο τέλος του είπαμε πως το επόμενο βήμα είναι να πάει με ειλικρινή μετάνοια να εξομολογηθεί για να μπορεί να κοινωνήσει. Να πάρει το Χριστό μέσα του για να δυναμώσει. Δόξα τω Θεώ, αδελφοί μου. Το δέχτηκε με χαρά. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και όλη η οικογένειά του. Ακόμα και τα κοριτσάκια του ήρθαν και εξομολογήθηκαν στον Παπατριαντάφυλλο. Τι χαρά! Για μια καινούργια αρχή. Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, με πήρε παράμερο ο πάτερ και μου λέει «Θανάση, αυτό το παλικάρι βοήθησε τόσο μπορείς, γιατί έχει μπλέξει πολύ άσχημα και δεν είναι καλά. Είναι κρίμα γιατί έχει οικογένεια». Εγώ βέβαια του έδωσε ευλογία να κοινωνήσει όποτε μπορεί. «Πάτερ, είναι στα τελευταία του. Αλλά με τη χάρη του Θεού έχω μια σκέψη. Να σου την πω? Πες μου, τι είναι?» «Την Κυριακή που μας έρχεται, λέω να πάμε να εκκλησιαστούμε οικογενειακά στο μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου, στη Γουμένισσα. Εγώ με την Κλικερία και το παλικάρι με τη γυναίκα του. Αλλά άσε με να πάρω μαζί μου και το φίλο μου το Σάββατο παράλυτο. Έτσι για να κάνει προσευχή. Και τη Δευτέρα με την ευλογία σου να πάμε λίγες μέρες και οι τρεις στο Άγιον Όρο, στη Μονή Βατοπεδίου, για να προσκυνήσουμε την τίμια ζώνη της Παναγίας μας. Θα συνονιθώ εγώ με τους πατέρες». «Καλά, θα τα καταφέρεις». «Μόνος μου όχι. Αλλά με τη χάρη του Θεού και τη δική σου ευλογία, ναι. Κάνω ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εγώ πάντως σου δίνω ευλογία και με τα δυο μου χέρια». Όταν μετέφερα όλες αυτές τις σκέψεις στο παλικάρι και στη γυναίκα του για να δω αν συμφωνούν, το δέχτηκαν με τα χαράς. Και προπαντός η γυναίκα του. Θυμάμαι, πρώτη φορά έκλαιγε από χαρά. Ίσως γιατί μέσα της αναπτυρώθηκε η χαρά της ελπίδας. Αλλά του είπε λίγο αυστηρά, «Αδελφέ μου, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Μέχρι την Κυριακή που είναι να πάμε στο μοναστήρι για να κοινωνήσεις και τις μέρες που θα είμαστε στο Άγιον Όρος, ούτε καν σα σκέψη να σου περάσει να κάνεις χρήση της ηρωίνης». «Άκου, Θανάση, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Τώρα που ξεμολογήθηκα, δεν ξέρω, αλλά αισθάθηκα κάπως όμορφα. Σου δίνω το λόγο μου, εδώ μπροστά στη γυναίκα μου, ότι δεν θα κάνω χρήση της ηρωίνης. Αλλά θα πάρω κάτι υποκατάστατα για να μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Γιατί αν δεν πάρω και αυτά, θα τρίζουν τα κόκαλά μου, θα σπάσουν τα μιλίγκια μου, θα ρουλιάζω μέσα στο δρόμο από τον πόνο, γιατί εγώ είμαι στο τελευταίο στάδιο». «Τι είναι αυτά τα υποκατάστατα?» «Είναι κάτι χάπια για να μπορώ να σταθώ στα πόδια μου», μου λέει η γυναίκα του. «Κύριε Θανάση, μη στεναχωριέστε. Αυτές τις μέρες θα τον προσέχω πάρα πολύ. Δεν θα τον αφήσω από τα μάτια μου. Σας το υπόσχομαι». Πράγματι, πρωί-πρωί την Κυριακή ξεκινήσαμε και τα δυο ζευγάρια, με το σάβανα κάθεται μπροστά, που του ζήτησε να κάνει πολύ προσευχή. Το παλικάρι μας πίσω ίδρωνε και ξαναίδρωνε. Χρειάστηκε να σταματήσουμε κανένα δυο φορές, όπως χρειάστηκε να βγει έξω και κάποιες φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αλλά εγώ ήμουν πάντα δίπλα του και τον παρηγορούσα. Σε λίγο ακούστηκε η φωνή του Πάτερ. «Μετά φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Τον κράτησε από τον μπράτσο και μείναμε τελευταίοι. Καθώς προχωρούσαμε σιγά σιγά, έβλεπα τη μεγάλη εικόνα της Παναγίας και έλεγα από μέσα μου, «Παναγία μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας να κοινωνήσουμε. Βοήθησέ μας να έρθουμε αύριο στο περιβόλι σου». Φαίνεται πως εις ακούστηκε η προσευχή. Και εκείνο το πρωινό στο μοναστήρι όλα πήγαν κατ' ευχή. Ο ηγούμενος, που κατάλαβε και είδε όλη την κατάσταση και έμαθε πως θα φεύγουμε την επόμενη μέρα για το Άγιον Όρος, γύρισε, θυμάμαι, συγκινημένος προς το παλικάρι και του είπε δυνατά, «Άγγελοι να σε συνοδεύουν». Η γυναίκα του δεν έπαψε να σκουπίζει τα ματάκια της όλη την ημέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί πήραμε ένα ταξί και οι τρεις και φτάσαμε στο κτέλ. Ανέβασα το παλικάρι πάνω στο λεωφορείο στα πίσω καθίσματα, άρπαξα και τον παράλληλο στην πλάτη και τον έβαλα δίπλα του. Είχα πει στο Σάβα να κάνει συνέχεια προσευχή. Μέσα στο λεωφορείο, αλλά και μέσα στο καραβάκι, συζητήσαμε πολλά, διάφορα ωραία πράγματα. Το παλικάρι με άκουγε με προσοχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε βγάλει κουβάδες υδρότα. Συνέχεια σκουπιζόταν. Με το ζόρι κρατιόταν στα πόδια του. Ήταν η στέρηση. Όταν φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στο μοναστήρι, το λεωφορείο μας άφησε έξω από τη μονή και δεν υπήρχε άνθρωπος να με βοηθήσει. Ήταν δύσκολα σε ένα κακοτράχαλο δρόμο να περπατήσει το καρότσι. Θυμάμαι, με το ένα χέρι κρατούσα το παλικάρι και με το άλλο έσπραχνα το καρότσι. Δεν θα ντραπώ να σας πω πως έτρεχαν τα δάκρυά μου και παρακαλούσα από μέσα μου την Παναγιά και έλεγα «Μανούλα μου, πρώτον εμένα να βοηθήσεις και μετά τους αδελφούς μου, γιατί εγώ είμαι πιο άρρωστος». Όταν μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι, ήταν μεσημέρι και όλοι ησυχάζανε. Τώρα, μας περίμεναν πολλές και απότομες σκάλες για να ανέβουμε πάνω. Ανέβασα πρώτα το παλικάρι και μετά ανέβασα το Σάββα στους ώμους, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Και τελευταία βέβαια το καρότσι. Όταν βρήκαμε τον αρχοντάρι, μας υποδέχτηκε με πολύ αγάπη, γιατί τους είχα προειδοποιήσει τους πατέρες για όλη αυτή την κατάσταση. Άλλωστε εγώ με το Σάββα είχαμε ξανάρθει στο πατοπέδι. Αφού λοιπόν τακτοποιηθήκαμε σε κάποιο δωμάτιο, ήρθε ένας άλλος μοναχός και μου λέει «Θανάση, σε θέλω ηγούμενος». Πήγα αμέσως και έβαλα μετάνια. Συζητήσαμε αρκετή ώρα γύρω από την κατάσταση του παλικαριού. Ο ηγούμενος, πολύ συγκινημένος, ζήτησε να γράψουμε τα ονόματά μας και πως θα έκανε 40 λίτρου για το παλικάρι και να πάμε να προσκυνήσουμε το απόγευμα τα Άγια Λείψανα και την Τίμια Ζώνη. Πράγματι, όταν πήγαμε στην εκκλησία να προσκυνήσουμε, ο πάτερ είπε στο παλικάρι να γονατίσει για να του βάλει την Τίμια Ζώνη πάνω από το κεφάλι του και να του διαβάσει την ευχή. Εκείνη την ώρα ήταν η πιο όμορφη ώρα. Ήταν η πιο όμορφη στιγμή. Μετά έσκυψε ο παράλυτος για να δεχτεί την Τίμια Ζώνη στο κεφάλι του. Αλλά μετά ο πάτερ πήρε τη ζώνη και πήγε να φύγει. Μόλις απομακρύνθηκε το φώναξα «Πάτερ, σας παρακαλώ, μη μου στερήσετε αυτή την ευλογία, γιατί εγώ είμαι πιο άρρωστος από τους αδελφούς μου. Μπορεί να είμαι υγιής στο σώμα, αλλά η ψυχή μου είναι παράλυτη». Ο πάτερ γύρισε αμέσως. Με κοίταξε απορριμμένα στα μάτια και μου λέει «Πώς σε λένε, παλικάρι μου?» «Θανάση». «Σκύψε, Αθανάσιε, και να έχεις όλη την ευλογία της Παναγίας μας». Όταν η αδελφή μου γονάτισε και ακούμπησε η ζώνη της Παναγίας μας στο κεφάλι μου, αυτό δεν θα μπορέσω ποτέ να σας το περιγράψω. Μα ποτέ. Γιατί κι εσείς δεν θα μπορέσετε να το καταλάβετε. Φύγαμε λοιπόν τόσο ωφελημένοι από το Άγιον Όρος, που όταν επιστρέψαμε, πήγα να βρω τον Παπατριαντάφυλλο για να του πω το πώς περάσαμε. Θυμάμαι που μου είχε πει «Θανάση, μη στεναχωριέσαι. Η Παναγιά θα κάνει το θαύμα της». Το παλικάρι βέβαια συνέχισε να ξομολογείται μαζί με όλη την οικογένειά του. Τώρα είμαι σίγουρος πως θέλετε να μάθετε τι απέγινε αυτό το παλικάρι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το παλικάρι είναι καλά. Είναι καλά. Αυτός που δεν μπορούσε να ανταλλάξει ούτε μια χειραψία, που δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια του αν δεν τον έπιανες, επέστρεψε στην παλιά σκληρή δουλειά του και μάλιστα κάνει και περορίες. Επέστρεψε το χαμόγελο στην οικογένειά του, μα πολύ περισσότερο στα χαριτωμένα κοριτσάκια του, που δεν θα ντρέπονται τώρα πια στο σχολείο και τον πατέρα τους. Μα πολύ περισσότερο επέστρεψε στο Χριστό μας. Και αυτό χάρη στην ευλογία της Παναγίας μας. Στις παρακλήσεις των πατέρων και στην προσευχή του παραλίτου.